Migrācijas politika ietilpst Eiropas Savienības nacionālo valstu kompetencē, un Brisele nevar dalību valstīm likt uzņemt imigrantus un bēgļus. Šī brīža sistēma paredz, ka atbildīga par imigrantiem ir tā valsts, kurā viņi ir ieradušies, un pārējās kopienas valstis nav spieftas dalīt nastu, darbojas brīvprātības princips. Eiropas Savienībā trūkst stingri vienotas migrācijas politikas, un tas ekspertu vērtējumā ir viens no iemesliem, kādēļ regulāri nākas dzirdēt par to, ka Vidusjūrā, nogrimstot kārtējai migrantu vai bēgļu laivai, dzīvību zaudējuši vēl desmitiem cilvēku. Turpina Eiropas bēgļu un trimdinieku padomes pārstāve Aspazija Papadopula.
At the moment there are no legal ways for a refugee to access Europe. There's a system.
Nepastāv legāla veida, kā bēgļiem nokļūt Eiropā. Jā, ir izveidota sistēma tiem, kas jau ir ieradušies Eiropas teritorijā, bet joprojām problemātisks ir jautājums, kā līdz šajienai nokļūt. Tas, kas mums ir, tā ir Eiropas komisijas bēgļu izmitināšanas programma. Līdz ar Sīrijas krīzi apjomi ir palielinājušies. Tomēr joprojām ir ļoti maz bēgļu, kam izdodas nokļūt Eiropā, izmantojot izmitināšanas programmu. Daudz vairāk būs to, kas gal galā izmantos laivu, lai tiktu Eiropā. Jo, kad viņi bēg no savas valsts, nav cita ceļa, kā šeit nokļūt.
Īpaši pēdējā gada laikā ir bijuši vairāki priekšlikumi glābšanas operācijas stiprināšanai Vidusjūrā. Tie ir pozitīvi soļi uz priekšu, atzīst eksperti, tomēr uzsver, ka tas nav galvenais. Viņa norāda, ka problēma ir nevis noslīkušo migrantu mirstīgo atlieku izvilkšana no ūdens. Ir jāpalīdz cilvēkiem, lai viņiem nevajadzētu riskēt ar savām dzīvībām, lai nokļūtu Eiropā. Tādēļ vajadzētu meklēt vairāk inovatīvu risinājumu. Kā viens no piemēriem ir tā dēvētās humānās vīzas. Eksperti norāda, ka vairākas valsts tādas jau izmanto, un parasti persona var doties uz attiecīgo vēstniecību un iegūt vīzu uz Eiropas valsti aizsardzības vai humāno apsvērumu dēļ. Eiropas komisijā bijusi līdzīga ideja, ka šāda veida atļaujas bēgļiem varētu izsniegt Eiropas Savienības pārstāvniecības, taču tad vajadzētu ieviest izmaiņas kopienas noteikumos, kas visu sarežģīja vēl vairāk, tādēļ tuvākajā nākotnē šis ierosinājums diez vai īstenosies dzīvē. Tikmēr kopienas iekšlietu komisārs Cecīlijas Malmstrēmas pārstāvis Mikēle Čerkone uzstāja, ka Brisele ir darījusi visu iespējamo, tostarp palīdzot finansiāli, lai ieviestu vienotākas migrācijas noteikumus. Bet tās ir dalību valstis, kas nevēlas vienotu migrācijas politiku. Čerkone norāda uz traģēdiju pie bēdīgi pazīstamās Itāļu Lampedūzas salas, kur pērn, nogrimstot pārpildītam migrantu kuģim, dzīvību zaudēja 350 cilvēku. Toreiz dalību valstu ministri solīja sanākt kopā un vienoties, lai nodrošinātu, ka nākotnē nekas tāds neatkārtojas. Tomēr nekas daudz nav mainījies, konstatē Čerkone.
But if I look at what member states say.
Ja es atskatos, ko visas dalībvalstis teica uzreiz pēc traģēdijas, tas bija, ka mēs negribam, lai šādas lietas notiktu atkal, ka mums tas jārisina kā kopēja Eiropas problēma. Nu jāsaka, ka šie vārdi diemžēl nav materializējušies konkrētā rīcībā. Vismaz nepietiekamā mērā.
Eiropas parlamenta vēlēšanām esot tepat aiz stūra visu politisko grupu kandidātu uz Eiropas komisijas prezidenta amatu uzstāja, ka vēlas kopīgu Eiropas Savienības migrācijas politiku un sola rīkoties. Ņemot vērā dalībvalstu pretestību, to ir daudz vieglāk solīt nekā izdarīt. Eiropas parlamenta politiskās grupas veido dažādas nacionālās partijas, kurām atsevišķos jautājumos mēdz būt dažādi uzskati, īpaši jau runājot par migrāciju. Nerunājot par dalībvalstu valdību atšķirīgajām nostājām. Iespējams, kāda konkrētāka priekšlikuma nāks gaismā jūnijā. Eiropas komisija aicinājusi dalībvalstis piedāvāt risinājumus, kā rīkoties jautājumā par migrantiem, kas riskē ar savām dzīvībām, mēģinot sasniegt Eiropas kraftus ļodzīgās laivās. Gince Moliņš, Latvijas radio.